Korrupsiýa garşy göreş alyp barýan topar Transparency International'ın täze raportuna aýtmagyna görä, dünýäniň köp ýurtlaryna paraxorlyk gitdikçe artýar, ýöne bu ýagdaýa narazylyk bildirip bu hadiseleriň üstüni açmagy meýilli adamlaryň sany hem şonça köp edýär. 9-njy dekabr halkara antikorrupsiýa güni. Transparency International'ın 2010-njy ýyl üçin taýýarlanan raporty hem şu gün çykdy. Raportda 86 ýurt barada berilýän habarlaryň käbiri adamy ikirjiňlendirse, käbiri umyt berýär. Raport hökümet edaralary we ketelxanalarda, polis edaralary, mekdepler we suwutlarda para talap edilmegi barada ýönekei raýatlaryň edinen tejribelerini ölçmek üçin 91 000 adamın beren pikirleri esasına tayarlanıptır. Maglumat beren adamların 60%'nin garajıca geçen 3 yıllıkta paraxorluk artıptır. Mikros Marshall Transparency International'ın Evropa ve Orta Asya boyunca regional direktori. Ol pikiri sorulan adamların 4'ten 1'nin korrupsiyadan pida çekendiğine aydiyar.
The bad news is that corruption is getting worse.
Erbe tabar korrupsiyanın gittikçe yaramazlaşyandığı, bu tutuş dünyada bize maglumat beren adamların 60%'den yukarısının aydını. Korrupsiya barha artyar ol geçen 3 yıllıkta hem artıptır. Yeni bir yaramaz haber 86 yurtta fikri sorulan adamların 25%'nin öten yıl para tölemeli bulunduğu. Bu bir kavi haber değil deyip marşal aydiyar. Dengelen yurtlarda en parahor hataplanyan polis işgalleri, pikir sorulan adamların 30% koloyi geçen 10 ayın içinde ödünün polis işgallerine para tölendiğine aydiyar. Bu 2006 yıldakıdan 3 eseden hem yukarı. Raportta görkedilşi yali parahorluk su tekmiyetlerine de barha yaramazlaşyar. En yukarı paranın tölenyan yeri Afganistan, Hindistan, Irak ve Afrika'da Sahara'nın gürültosunda yerleşen yurtlar. Kararsız devletler arkadaşlarında hem ilatın 30%'nin işini para bilen yola salyandığı aydılar.
When we asked people why they paid bribes, most of them answered that
Näme üçin para berdiňiz diýip soramyzda, olaryň aglabaty häkimiýetler bilen problemalardan gaçyp para berendiklerini aýtdylar diýip marşal aýdýar. Köp ýurtlarda anamdan gaçan toparyň siýasy partiýalardygy Transparency International'ın işgärlerini geňirgendiripdir. Pikiri soralarlaryň 80% töweregi bular ýaly guramalaryň düýbünden çüýrükdigine ananýar. Ýöne erbe tabarlar bilen birlikde gawa habarlar da bar. Barlygyň görkezmegine görä adamlaryň arasynda korrupsiýa barada sagdyn gaharagap derejesi barha artýar. Paraxorlugyňa garşy durup bu ýagdaýy häkimiýetlere habar bermäge taýyndygyny aýdýan adamlaryň sany inni öňkülerinden ýokary. Marshall Iratyň aň düşünjesiniň gaharagabynyň artmagy gawzat, ýöne düýüpleýin ornan korrupsiýany aradan aýyrmak üçin halkyň gysyş görkezmegi, hökümetleriň hem degişli çäreleri görmegi gerektiýär.
Fighting corruption is not possible without pressure from the population.
Halk tarafından basış bolmasa paraxorlugyňa garşy göreş mümkin däl. Oňa ýokardan aşak we aşakdan ýokary çemeleşilmeli. Bize reformany isleýän düşünceli siýasy liderler güýçli gysyş görkezip inni bolly diýip ýagdaýyň üýtgemegini talap edýän ýylat gerek. Nirede media üçin, grajdan jemgyýeti üçin azy köp erkinlik bar bolsa, bu gysyşy belli bir ugra gönükdirip bolýar. O reformalara getirip bilýär diýip marşal aýdýar.